عزیزو، میں تو آکو خدا دی طرفوں ایک پیغام لیا چاہتا، تساں وچوں کئی ڈوکھے چن، کئی بکھن، کئی بیکار ہیں، زمانہ برا ہے۔ داؤد نبی نے آکھے، کیا خدا اپنا کرم کرنا بھول گئے؟ کیا اوں قہر نال اپنی رحمت روک دیئے؟ تساں کیوں منہ جھے ہو؟ کیا خدا ایں ملک کو چھوڑ دیتے؟ سارا ملک آزاد ہے، اساں غلامے آنگوں کیوں ڈوکھ اٹھے دوں؟ میں چاہتا کہ تساں آزادی دا مطلب سمجھو۔ خدا دے کلام وچ لکھیا لے، جتھاں خدا دا روح ہے اتھاں آزادی ہے۔ تساں خود کیا سمجھ دو؟ کیا لوگ خدا دے حکمے تے چل دین؟ کیا وہ ایک دوجے نال محبت کریں دین؟ کیا وہ ایک دوجے دی مدد کریں دین؟ کیا وہ سچ گلیں دین؟ کیا وہ زناکاری تے حرام کاری کنوں پرے بھج دین؟ تساں جان دو، کئی لوگ چوری کریں دین، کئی کوڑ مرن دین، کئی قتل کریں دین، کئی بت پرستی کریں دین۔ اے کم خدا دے روح دی طرفوں نہیں، اے برے کم شیطان دی طرفوں ہیں۔ ول حقیقی آزادی کیویں تھی سکدی ہے؟ پرانے زمانے سلیمان نبی خدا دے حضور کھڑے تھی تے دعا کیتوس کہ تو اپنے لوکیں کو برکت دے۔ خدا نے ان کو اے جواب دیتا، جے کر میرے لوگ خاکسار بنتے دعا کرن تے میرے دیدار دے طالب رہن تے اپنے برے رہن کنوں پھرن، میں آسمان کنوں سن تے انہاں دا گناہ معاف کرے سا تے انہاں دے ملک کو برحال کرے سا۔ خدا تبدیل نہیں تھی سکدا، جیویں او ہوں وقت ہا اویں اج وی ہے، او سا کو برکت دیون واسطے تیار ہے، پر جداں تک اساں دی فرما برداری نہ کروں ساری مدد کو نہ کرے سے۔ سا کو اپنے برے رستے چھوڑنا تے ان دی مرضی تے چلنا ہے۔ والو سا کو برکت دے سے تے سارے ملک کو برحال کرے سے تے سا کو حقیقی آزادی مل سے۔ تساں آکھ دو کہ دنیا داری چھوڑن مشکل ہے، آخر اساں وی انسان ہوں، تے یہ گال ہے وی سچی، کوئی وی اپنے برے رستے نہیں چھوڑ سکدا۔ تساں شیطان دے کہہ دیو، اون تو آکو اپنا غلام بنا گی دے۔ یسوع مسیح آکھے کہ رات حق تے زندگی میں ہاں، اون تساں کو اے وی آکھے کہ تساں سچائی کو جان سو تے او تساں کو آزاد کرے سے۔ ہن تساں گناہ دی وجہ دے نال شیطان دے غلام ہو، تساں یسوع مسیح کو نہیں وے جان دے، پر مسیح تساں کو آزاد کرا سکدے جے کر تساں تے ایمان گھناؤ۔ او تہاڈے گناہ مٹا سکدے، ہیں واسطے اون تہاڈے واسطے دکھ اٹھائے۔ اون آپ خدا ٹھیک رہیں تے اپنا بدن گناہ دی قربانی واسطے دیتےس، ہیں واسطے وہ مریا کہ تساں شیطان دا پیچھا چھوڑو جڑا دوزخ وچ گھنویں دے۔ ہیں آزادی دی بخشش واسطے اساں ہوندا شکر کروں۔ یسوع مسیح تے ایمان گھناؤ، او تساں کو شیطان دی غلامی کنوں چھڑا تے حقیقی آزادی دے سے۔ اون دا روح تہاڈے وچ راسے تے تساں کو نیکی کرن دی توفیق دے سے۔ او تہاڈے دل وچ تسلی تے خوشی دے سے۔